Φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Είμαστε μαζί μετά από απουσία 2 εβδομάδων στη γνωστή ραδιοφωνική συχνότητα μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου, και είμαστε ξανά εδώ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα που μας αφορά, νέα και ανταποκρίσεις από τους εργασιακούς χώρους, από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το διάστημα και τις επικείμενες δράσεις, τα αγωνιστικά συλλαλητήρια τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Για να συστηθούμε κιόλας, στον ήχο είναι ο Δημήτρης Σιάτρας, σταθερός και μη εξαιρεταίος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Νικολός, και όλοι εσείς που μας ακούτε βοηθάτε στην επιτυχία και αυτής εδώ της εκπομπής. Είμαστε στην πρώτη εκπομπή για αυτόν τον μήνα και στην επόμενη, αν υπάρξει, θα δώσουμε την επικαιρότητα εκείνης της δεδομένης στιγμής, καθώς επίκειται να πραγματοποιηθεί και το live για την οικονομική ενίσχυση του Συνδικάτου την 3η 19 Νοέμβρη. Εργαζόμαστε όλοι για να έχει επιτυχία. Θα μιλήσουμε και σε λίγο με τους συναδέλφους για το live, καθώς και για άλλα πολλά. Τι να πρωτοσχολιάσουμε τώρα, η επικαιρότητα είναι πλούσια όπως πάντα. Είμαστε 3 ημέρες πριν από το μεγάλο συλλαλητήριο που πρόκειται να διοργανωθεί σε όλη την Ελλάδα αλλά και εδώ στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στις 7 το απόγευμα, και είναι απέναντι στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό και στο οποίο καλούν μία σειρά από εργατικά σωματεία, συνδικάτα, φορείς και συλλογικότητες, και σε αυτό το πλαίσιο και το συνδικάτο μας θα δώσει το παρόν. Ελπίζουμε να έχει μεγάλη ανταπόκριση, πολύ κόσμο κτλ, γιατί όντως τα προβλήματα είναι οξυμένα και δεν πρέπει να περάσει αβρόχης ποσή η συγκεκριμένη, πραγματικά σχεδόν θα λέγαμε εγκληματική διάταξη που παίζει με τις ζωές μας. Και γι' αυτό καλούμε και μέσα από την συχνότητα εδώ πέρα του web radio του ΠΑΜΕ για όσο το δυνατόν πύκνωση των γραμμών μας. Όλα δείχνουν ότι ένας κόσμος αντιλαμβάνεται πώς έχει η κατάσταση και προσανατολίζεται στο να στηρίξει και να παραβρεθεί και αυτό το συλλαλητήριο. Το σίγουρο είναι ότι και στη συνέχεια και το επόμενο έτος οι δράσεις και οι αντιστάσεις θα είναι πολλές, και γι' αυτό μπορούμε καλύτερα να οργανωθούμε μέσα από τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα. Ακόμη, σε ένα μικρό σχόλιο, η επικαιρότητα βρήθη και από τον τραγέλαφο με τα γεγονότα για την, όπως την αποκαλούν, οπαδική βία, την κοινωνική θα λέγαμε βία, εάν το προτιμάτε, καθώς περί αυτού πρόκειται. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια, για άλλη μια φορά, γιατί να θυμηθούμε ότι έχει σε όλο το πρόσφατο παρελθόν έχουν ανακοινωθεί πάρα πολλές φορές δέσμες μέτρων αντιμετώπισης και καλά του προβλήματος αυτού που περιγράφουν. Διαπιστώνουμε όμως κάθε τρεις και λίγο ότι δεν ανταποκρίνεται στον πυρήνα του προβλήματος, το αγγίζει μόνο επιδερμικά, και αυτό ακριβώς έχει να κάνει με το γεγονός και την επιλογή, την πολιτική επιλογή, να μην αγγίζουν τους ισχυρούς που κανοναρχούν τα συμφέροντα στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα. Τα αφεντικά των ΠΑΕ, τους μεγαλοεπιχειρηματίες κτλ. Όλα αυτά τα οποία είναι συνδεδεμένα με την εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, σήμερα θα μιλήσουμε με 2 συναδέλφους και μία συναδέλφισσα. Θα έχουμε μία πρώτη ανταπόκριση από την Κρήτη, όπου έκλεισε πριν από λίγο καιρό η σεζόν και επίσημα, και αναμένουμε το άνοιγμα της νέας σεζόν. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη Σοφίου, για να μας δώσει μια εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη. Θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με την Ελένη Τουρτσινάκη σχετικά με τις απολύσεις, τις μαζικές απολύσεις που λαμβάνουν χώρα στο ξενοδοχείο Hyatt, και τέλος με τον Σπύρο Πετρολέκα σχετικά με το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 15 του μήνα, αλλά και το γλέντι, τη γιορτή του Συνδικάτου στις 19 του Δεκέμβρη. Πάμε πρώτα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε στην κανονική ροή του προγράμματος με τους συναδέλφους. Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί και πάμε χωρίς χρονοκαθυστέρηση να μπούμε στην πρώτη συνομιλία μας για σήμερα, και αυτή θα είναι με τον συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Σοφίου, μέλος του ΔΣ των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ηρακλείου και του εργατικού κέντρου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ελπίζουμε να είσαι καλά. Επικοινωνούμε μετά από καιρό, είναι η αλήθεια, και θα θέλαμε τώρα, μιας και είναι τέτοια η συνθήκη, το momentum που λένε, να μας δώσεις αφενός μία εικόνα από το κλείσιμο της σεζόν στην Κρήτη. Πώς πήγε συνολικά, προφανώς με γνώμονα τους εργαζόμενους, τους ξενοδοχοϋπάλληλους εκεί πέρα, και τι προβλήματα έχουν ανακύψει δεδομένης της συγκεκριμένης στιγμής.
Ναι, έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, καταρχάς η τουριστική σεζόν που πέρασε ήταν άλλη μία πολύ δύσκολη σεζόν για τους εργαζόμενους από κάθε άποψη. Είχαμε για άλλη μια φορά εντατικοποίηση της εργασίας, είχαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να μην εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είχαμε εργατικά ατυχήματα, λιποθυμίες. Ήταν μια χρονιά που για τους ξενοδοχοϋπάλληλους ήταν πολύ δύσκολη, σε αντίθεση βέβαια με τους ξενοδόχους που για άλλη μια χρονιά μπορούμε να πούμε ότι και εδώ τοπικά στην Κρήτη μέτρησαν άλλο ένα ρεκόρ. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις τουριστικές περιοχές, σε όλες τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικούς ομίλους ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, τόσο η πληρότητα όσο σε πολλές περιπτώσεις και τα έσοδα. ήταν μια σεζόν που ξεκίνησε με πολλά προβλήματα. Να σου πω μόνο χαρακτηριστικά, νομίζω είχαμε ξανααναφέρει και, και στην εκπομπή παλιότερα. Είχαμε περιστατικό με ξενοδοχειακή επιχείρηση που στο όνομα του να κρατήσει τους εργαζόμενους να δουλεύουν στη γαλέρα της, τους έβαζαν να υπογράφουν ότι αν παραιτηθούν θα δώσουν 5.000 ευρώ σαν αποζημίωση στην εταιρεία.
Πολύ σωστά, το είχαμε αναφέρει αυτό το εξωφρενικό γεγονός. Ναι. Έχεις δίκιο.
Στην αρχή της σεζόν, το ίδιο και στη συνέχεια με τον συνάδελφο μάγειρα, ο οποίος κάηκε στην κουζίνα του ξενοδοχείου χωρίς μέτρα ασφαλείας, έπαθε εγκάβματα σοβαρά και η εταιρεία τουλάχιστον στην αρχή έκανε ότι δεν τον ξέρει καν. Τέτοια περιστατικά πραγματικά τα είχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φτάνοντας προς το τέλος της σεζόν δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά. Δηλαδή είδαμε ότι οι συνθήκες χειροτέρευαν, οι εργαζόμενοι, η πίεση που ασκούνταν στους εργαζόμενους κλιμακώνονταν όλο και περισσότερο και φτάνουμε στο τέλος της σεζόν όπου οι εργαζόμενοι ξεζουμισμένοι είναι αναγκασμένοι να ζήσουν σαν εποχιακοί που είναι η μεγάλη τους πλειοψηφία, πάνω από το 90-95% εδώ στην Κρήτη απασχολούμε σε ξενοδοχεία είναι εποχιακοί, το οποίο σημαίνει ότι θα σταματήσουν τη δουλειά τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη και θα ξαναρχίσουν το Μάρτιο, τον Απρίλιο ή το Μάη. Θα αναγκαστούν να επιβιώσουν με ένα πενιχρό ταμείο ανεργίας, το οποίο δεν φτάνει σε καμία περίπτωση να καλύψει την παραμικρή ανάγκη.
Βαγγέλη, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι προφανώς μια συνθήκη που αφορά χιλιάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες και οικογένειες προφανώς μεταξύ άλλων. Πώς βγαίνει πραγματικά ο μήνας όταν έχεις ένα τέτοιο πενιχρό εισόδημα, παύλα αποζημίωση από το Ταμείο Ανεργίας και με τον πληθωρισμό να καλπάζει, να βρίσκεται πραγματικά στα ύψη. Πώς μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής, στους λογαριασμούς του ρεύματος και όλα τα υπόλοιπα κατά το διάστημα αυτό μέχρι να ανοίξει και πάλι η σεζόν?
Η κατάσταση σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι απελπιστική για τους συναδέλφους. Καταρχάς είναι δεδομένο ότι όλοι οι συνάδελφοι μετράνε 5, 6 ή και 7 μήνες ανεργία πολλές φορές το χρόνο. Και θυμίζουμε ότι το εποχιακό ταμείο ανεργίας, το εποχιακό επίδομα, δεν ξεπερνάει τους 3 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παίρνοντας υπόψη όχι μόνο τις γενικότερες συνθήκες, αλλά και τις πιο συγκεκριμένες που έχουμε φέτος, με την τόσο μεγάλη ακρίβεια, είναι πραγματικά αδύνατο κάποιος να επιβιώσει. Και μάλιστα, εντάξει, εννοείται ότι τα τελευταία χρόνια και φέτος έχουν γίνει και πρόκειται να γίνουν και εμείς εδώ προγραμματίζουμε το επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσουμε κινητοποιήσεις και στον ΟΑΕΔ για το ζήτημα αυτό. Με αιχμή το αίτημα όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως οι εποχιακοί να καλύπτονται για όλο το διάστημα της ανεργίας τους από ένα αυξημένο επίδομα ανεργίας. Και μάλιστα εννοείται ότι ο χρόνος αυτός να θεωρείται και συντάξιμος κλπ. Η κυβέρνηση από την άλλη αποκρούει κατά κάποιο τρόπο το επιχείρημα με την έννοια ότι θεωρεί τέλος πάντων ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι έχουν συμπληρωματικό εισόδημα από άλλες δραστηριότητες. Το οποίο είναι η μισή αλήθεια. Γιατί και στην Κρήτη, όπου πάρα πολλοί εργαζόμενοι το καλοκαίρι είτε θα δουλέψουν, θα κάνουν κάποια μεροκάματα στις ελιές ας πούμε ή θα κάνουν άλλες αγροτικές εργασίες, πάντως σε κάθε περίπτωση ακόμη και αυτό το συμπληρωματικό εισόδημα δεν φτάνει στο ελάχιστο για να καλύψει τις ανάγκες του. Άρα είναι μια πρόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης για να αποκρούσει ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των εργαζομένων ότι χρειάζεται για να συνεχίσουν να λειτουργούν και να δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο για τον οποίο όλοι οι ξενοδόχοι αλλά και οι κυβερνήσεις λένε πω τι πάθαμε, δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Γι' αυτό δεν βρίσκουν εργαζόμενους, γιατί αφενός οι συνθήκες είναι άθλιες, τα μεροκάματα είναι χαμηλά και οι μισθοί και οι συλλογικές συμβάσεις δεν εφαρμόζονται και αφετέρου είμαστε εκτεθειμένοι 12 μήνες το χρόνο. Γιατί όσο είμαστε άνεργοι δεν φροντίζει το κράτος να καλύψει, να μας βοηθήσει να το πούμε έτσι, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στον κλάδο αυτό.
Μάλλον είναι προσανατολισμένο το κράτος καθ' αυτό προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και θα θέλαμε, Βαγγέλη, τώρα...
και δισεκατομμύρια επιδοτήσεις που παίρνουν οι μεγάλοι ξενοδοχείοι μέχρι και σήμερα, έτσι, και την περίοδο του κορονοϊού και την περίοδο της ανάπτυξης. Πραγματικά φοροαπαλλαγές και καινούργιες επενδύσεις έχουμε συνέχεια, με το κράτος, δηλαδή με τα δικά μας λεφτά, να τους χρηματοδοτεί σε δικό μας βάρος.
και διαρκώς. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, Βαγγέλη, από την περιγραφή σου και όχι μόνο, αν καταλαβαίνουμε καλά, η όρεξη για τους μεγαλοξενοδόχους συνολικότερα συνεχίζει να ανοίγει και μάλλον θα θέλουν προφανώς να ξεπεράσουν σε κέρδη και την προηγούμενη σεζόν. Οπότε φαντάζομαι ότι λογικό είναι με το άνοιγμα της ερχόμενης σεζόν να θέλουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη, που σημαίνει την εντατικοποίηση, την εκμετάλλευση περαιτέρω των εργαζομένων. Έχετε και στην Κρήτη, Βαγγέλη, το φαινόμενο να θέλουν να φέρουν τζάμπα φθηνά εργατικά με τα χέρια μεταναστών από την Ασία και όχι μόνο για να καλύψουν τα κενά?
Η αλήθεια είναι ότι το συζητιέται φυσικά και εδώ και τοπικά, ότι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα που για αυτούς θεωρείται ανεξήγητο, φυσικά κρύβουν την πραγματικότητα. Στο όνομα αυτού, ναι, εννοείται ότι θέλουν να το πω έτσι, να θεσμοθετηθεί η μεταφορά εργαζομένων από τρίτες χώρες ή ακόμα και από εργαζόμενους από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ενώ παλιότερα δεν συνέβαινε τόσο στην Κρήτη. Δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν εντόπιοι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει και μια ροή εργαζομένων από υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας για να ενισχύσουν τις τουριστικές περιοχές. Εννοείται ότι είναι στον προσανατολισμό τους και δεν φαίνεται καθόλου να ανησυχούν οι ξενοδοχοί για την επόμενη χρονιά, παρόλο που διαφαίνεται και μια κρίση μπροστά μας, η οποία σίγουρα θα επηρεάσει τις αγορές της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, χώρες οι οποίες στέλνουν τουρίστες εδώ πέρα, άρα φέρνουν εισόδημα. Δεν φαίνεται οι ξενοδοχοί να ανησυχούν. Αυτό που ανησυχούν είναι το πώς θα καλύψουν τις ανάγκες, τις αυξημένες ανάγκες για να στελεχώσουν τις μονάδες τους, και εννοείται ότι μέσα στα πλάνα τους είναι και αυτό, και μάλιστα ετοιμάζουν διάφορα προγράμματα, ακόμα και με τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου για ανταλλαγή εργαζομένων από άλλες περιοχές στην Ελλάδα, αλλά εννοείται ότι περιμένουν και τις νομοθετικές ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι θα έρθουν και εργαζόμενοι από το εξωτερικό.
Σε αγαστή λοιπόν συνέργεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μεγαλοξενοδόχοι και κράτος, για τις απαραίτητες ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες να τροφοδοτήσουν την κερδοφορία τους. Οπότε, Βαγγέλη, απέναντι στην κατάσταση έτσι που πολύ γλαφυρά μας περιέγραψες, πώς αντιδρούν οι ταξικές δυνάμεις εκεί στην Κρήτη, σε τι ενέργειες και δράσεις θα προβείτε το επόμενο διάστημα?
Ναι, είναι καταρχάς ελπιδοφόρο ότι και μέσα στην τουριστική σεζόν είδαμε μια αυξημένη ανησυχία από τους εργαζόμενους, μια τάση να διεκδικήσουν παραπάνω πράγματα, καλύτερες συνθήκες, εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, καλύτερους μισθούς κλπ. Το οποίο δείχνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν και με τη βοήθεια, εννοείται, τη δική μας σαν ταξικές δυνάμεις, σαν ΔΑΣ, αλλά και έχοντας εμπιστοσύνη στη δύναμή τους να ξεπεράσουν τα προβλήματα, να βελτιώσουν τις συνθήκες δουλειάς τους. Είχαμε τέτοια παραδείγματα και μέσα στη σεζόν με κινητοποίησεις που έγιναν σε ξενοδοχεία, όπου καταφέραμε, όπως τα παραδείγματα που είπα πριν, στα οποία υπήρχαν οξυμένα προβλήματα και εν τέλει δρομολογήθηκε η λύση τους. Είχαμε ξενοδοχεία που οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν την εφαρμογή έστω και αυτής της συλλογικής σύμβασης που υπάρχει τώρα, παρόλο που δεν μας ικανοποιεί στην πλειοψηφία της, είναι όμως ένα μίνιμο μαξιλάρι, να το πούμε έτσι, δικαιωμάτων. Και φυσικά το επόμενο διάστημα αρχικά προγραμματίζουμε τις επόμενες μέρες, αρχές του χρόνου, να πραγματοποιήσουμε κινητοποίηση στον ΟΑΕΔ για το οξυμένο ζήτημα του Ταμείου Ανεργίας, και φυσικά θα συνεχίσουμε και μπροστά στην έναρξη της επόμενης σεζόν με κύριο μέτωπο το να διασφαλιστεί ότι μια ακόμα καλύτερη συλλογική σύμβαση, μια συλλογική σύμβαση που θα είναι πραγματικά στο ύψος των αναγκών των εργαζομένων, θα υπογραφεί, μιας και μπαίνουμε σε χρονιά που στο τέλος του 24 θα λήξει η υπάρχουσα.
Ακριβώς έτσι είναι. Να ευχηθούμε, Βαγγέλη, καλή δύναμη, καλά κουράγια και καλούς αγώνες και σε εσάς και στους συναδέλφους σε όλη τη χώρα, που το επόμενο διάστημα θα εντείνουν εξίσου τους αγώνες τους για τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων μας και για αυξήσεις, εννοείται, σε μισθούς. Να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σου παρέμβαση και να δεσμευτούμε ότι και το επόμενο διάστημα θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία για να μεταφέρουμε και να επικοινωνήσουμε στους ακροατές μας για όλες τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στην Κρήτη όσο και σε αλλού. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εμείς συνάδελφοι πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή.
Με βομβαρδισμένο τοπίο, με ένα σπιχάκι που είναι μουτζουρωμένο, στη ζωή στο τελευταίο θρανίο και με πουλί ξενιτεμένο. Έχω πείσμα και γερότο στο μάχι, σαν τον Παύλο με την καλπική λύρα. Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα, έτσι το θέλησε η μοίρα. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δε με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δε με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Στον κόσμο μεγαλώνω τον άπονο. Ποιος τα αλήθεια παίρνει αυτό που το αξίζει.
Δεν το θέλω μα μου βγαίνει παράπονο. Γιατί η ρόδα δεν γυρίζει.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα.
Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο.
Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και επειδή όπως είπαμε η επικαιρότητα είναι πραγματικά πλούσια με την καλή και κυρίως την κακή, την αρνητική έννοια των πραγμάτων, πάμε να δούμε τώρα ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και αφορά και πάλι μαζικές απολύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Grand Hyatt της Αθήνας εδώ πέρα και γι' αυτό θα συνομιλήσουμε με την συναδέλφισσα την Ελένη Τουρτσινάκη, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου. Ελένη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ελένη, εμείς προσπαθούμε να είμαστε καλά. Αυτό το οποίο όμως εδώ πέρα δείχνει η ίδια η ζωή είναι ότι δεν είμαστε καλά ακριβώς διότι η εργοδοσία για μία ακόμη φορά σε ένα ξενοδοχείο ξανά δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο και απολύει επιχειρώντας να τρομοκρατήσει μεταξύ άλλων εργαζόμενους. Δώσε μας μια εικόνα, Ελένη, από το τι έχει συμβεί στο ξενοδοχείο στο οποίο μέχρι πρόσφατα δούλευες και απολύθηκες. Πώς έχουν τα πράγματα εκεί πέρα?
Εκεί γίνανε ομαδικές απολύσεις για λόγους, βέβαια αυτοί ισχυρίζονται ότι εμείς δουλεύαμε μέσω ενός συνεργείου που συνεργαζόταν με την Grand Hyatt, δουλεμπορικό που το λέμε εμείς, αλλά και ισχυρίστηκαν ότι κόψαν τη συνεργασία με το ξενοδοχείο, γι' αυτό μας απόλυσαν. Οι πραγματικές αιτίες είναι όμως οι άνθρωποι που διεκδίκησαν τα αυτονόητα, δηλαδή την απόδειξη πληρωμής τους που χρόνια δεν τους τη δίνανε, κάποια επιδόματα που χρόνια δεν τους τα βάζανε, να πληρώνονται βάσει της κλαδικής σύμβασης όπως πρέπει στα ξενοδοχεία, διεκδίκησαν υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο δουλειάς, συνθήκες.
Ελένη, τώρα εσείς μέσα από την τριβή και την εργασία σας στο ξενοδοχείο διαπιστώσατε επομένως μία σειρά από τέτοιες παραβάσεις που αφορούσαν ζητήματα εργατικά και μισθοδοσίας και τα λοιπά.
Ναι, ακριβώς. Και οι άνθρωποι αυτοί θεώρησαν ότι ήταν καλό για να τρομοκρατήσουν και τους υπόλοιπους, το είπανε και ευθέως μέσα σ' άκρες, για να μην ξεσηκώνονται, να μας απολύσουν ομαδικά. Μέσα σε μια μέρα γύρω στα... όχι γύρω, 15 άτομα.
Έτσι ξαφνικά, και, από τη μια μέρα στην άλλη.
Ομαδικό έγκλημα εν ώψη εορτών. Δεν παίρνουν, αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν από τέτοια βέβαια, δεν έχουν ενδιασμούς. Άνθρωποι που δουλεύαν χρόνια και κάναν υπερορίες και είχαν δώσει την ψυχή τους εκεί μέσα, δουλεύανε και χωρίς ρεπό 30 μέρες συνεχόμενε, δεν διστάσαν να τους πετάξουν σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
Πρώτον, ακούγεται αδιανόητο και αυτό το οποίο αναφέρεις, αν και μάλλον είναι κοινό μυστικό, να δουλεύει ένας άνθρωπος σε ρί για ένα μήνα. Είχαν δηλαδή παρατηρηθεί όντως τέτοια φαινόμενα.
Το καλοκαίρι γινόταν και αυτό.
Οκ, δηλαδή πίσω από την
ανάλογα,
πραγματικά...
δηλαδή με τις ανάγκες της επιχείρησης τους εκμεταλλεύονταν και ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν υπήρχαν ποτέ εκεί μέσα. Δεν, είναι κάτι ανύπαρκτο. Δηλαδή εγώ έχω δουλέψει και σε άλλα ξενοδοχεία πεντάστερα. Είμαι 32 χρόνια σχεδόν στο επάγγελμα. Αυτά που είδα και άκουσα εκεί μέσα δεν τα έχω ξαναζήσει. Δηλαδή λες και γύρισα στο μεσαίωνα.
Πραγματικά από τις περιγραφές και τις δικές σου αλλά και από άλλους συναδέλφους που έχουμε μιλήσει εκτός αέρας, πρόκειται για μια κατάσταση που πραγματικά καταστρατηγεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και όπως είπατε κι εσείς και εντοπίσατε και ανακαλύψατε, δεν τηρούνται μια σειρά από κατοχυρωμένες δηλαδή πρακτικές, να πληρώνονται όπως είπες, δεν ξέρω, δώρα γάμου, υπερορίες και οτιδήποτε άλλο.
Κλαδική σύμβαση, σαφιά κλαδική πράγματα σύμβαση που έχουν τα ξενοδοχεία, ανθυγινό, πολλά, κάποια τέτοια. Ή ας πούμε εντοπίσαμε άλλα να μπαίνουν στην τράπεζα και άλλα να γράφει απόδειξη πληρωμής. Μία απόδειξη που τους δώσανε στα 3 χρόνια.
Αυτή είναι λοιπόν...
αυτά που μπαίνουν στην τράπεζα. Εντοπίσαμε και τέτοιες παραβάσεις.
Το συνδικάτο Ελένη έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα. Για περίγραψέ μας πώς την βιώσατε και...
Γίνανε δύο παρεμβάσεις με το συνδικάτο. Να σας πω, να μην το παραλείψω, μια παρένθεση ότι και οι άνθρωποι που ήρθαν και καταγγείλανε στο συνδικάτο όλα αυτά είναι μέσους απολυμμένος, γιατί η εργοδοσία δεν θέλει πλέον να μπλέκονται στα πόδια της συνδικάτα και συνδικαλιστές κτλ. Και οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν στο στόχαστρο της εργοδοσίας και απολύθηκαν. Έκανε δύο παρεμβάσεις, διαπραγματευτήκαμε με τους αρμόδιους εκεί τον προσωπάρχη και την...
Με την εργοδοσία εν γέννη.
Αλλά δεν πήραμε καμία απάντηση, ήταν πολύ... εγώ δηλαδή ένιωσα ότι μας κοροϊδεύανε, ότι μιλούσαν για πράγματα και όχι για ανθρώπους. Μιλούσαν για αξιολόγηση, για τέτοια πράγματα. Ενώ πραγματικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί είχαν φτύναν αίμα στη δουλειά, όχι στην κυριολεξία, όπως σας το λέω. Ο όγκος της δουλειάς ήταν τεράστιος και δουλεύανε μέχρι τελικής πτώσης και όμως επικαλέστηκαν και τον όρο αξιολόγηση, κάτι που εμείς είμαστε κατά βέβαια. Γιατί ποτέ δεν είναι αντικειμενικές οι αξιολογήσεις. Ξέρουμε τους Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας.
Και τους μηχανισμούς που υπάρχουν ακριβώς.
Και με τι κριτήρια γίνονται. Mm-hmm.
Μάλλον, Ελένη, και η επισήμανσή σου ότι αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους σαν πράγματα και όχι σαν ανθρώπους δεν απέχει και πολύ από την αλήθεια.
Όρισε.
Λέω ότι η επισήμανσή σου ότι αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους σαν πράγματα και όχι σαν ανθρώπους δεν απέχει από την αλήθεια.
Ναι, όντως.
Αν αναλογιστούμε όντως, δηλαδή όλη την ένταση και την εντατικοποίηση και την εκμετάλλευση του προηγούμενου διαστήματος, μάλλον εκεί πέρα καταλήγουμε.
Πράγματα, μηχανές, να το πω κάπως έτσι. Πάντως όχι ανθρώπους.
Ελένη, ναι, πες μας ακόμα από την εμπειρία που είχες εκεί πέρα δουλεύοντας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πώς ήταν σε σχέση με την εντατικοποίηση? Είναι αλήθεια αυτό που λένε για τις καμαριέρες και τα δωμάτια που κάνουν?
Είναι πάρα πολλά. Είναι, καταρχήν εκεί όταν μπήκα εγώ, αν δεν ήμουν έμπειρη στη δουλειά, θα σηκωνόμουν να φεύγω από την πρώτη μέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξω. Είναι το πάμε και όπου βγει. Ξεκινάς το πρωί, δεν υπάρχει καθοδήγηση, δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, υγιεινής, να σε κατατοπίσει κάποιος, τίποτα. Σε αφήνουν μόνος σου σε ένα χάος, να ψάχνεις για τα εργαλεία της δουλειάς μόνος σου.
Δεν υπάρχουν και υλικά από ό,τι έχει καταγγελθεί.
Ναι, ναι, εργαλεία, υλικά, ναι, αυτά που είναι το βασικό. Και μετά σου ζητάνε και αξιολόγηση. Ο αριθμός... για μένα σε ένα πεντάστερο των δωματίων για να γίνει σε ένα οκτάωρο σωστά, μιλάμε για ποιοτική δουλειά, εκεί για μένα ήταν πολύ μεγάλος. Δηλαδή ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνατότητες, οπότε και οι καμαριέρες θα κάνουν και τσαπατσοδουλειές, να το πω λαϊκά για να καταλάβετε, για να μπορέσουν να βγάλουν αυτόν τον αριθμό που τους ζητάνε. Βέβαια από το φόβο τους δεν μιλάνε. Δεν αρνούνται τίποτα, γιατί σας λέω, εκεί πάνε άνθρωποι, παρετούνται συνέχεια, δεν αντέχουν την εντατικοποίηση. Μέσα στα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άπειρες παρετήσεις. Το θεωρούν, βέβαια, εγώ είμαι κατά της παρέτησης. Καλύτερα να κάτσε να βελτιώνεις τις συνθήκες εκεί που είσαι παρά να παρετήσαι.
Και γι' αυτό ακριβώς συμφωνούμε, Ελένη, και να μας πεις, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας συνομιλία, ποια είναι, ναι, και μετά την παρέμβαση, τις παρεμβάσεις μάλλον του συνδικάτου, ποια είναι τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις εν προκειμένου σε σχέση με τις απολύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν?
Εμείς αυτό που διεκδικούμε αυτή τη στιγμή είναι να επαναπροσλάβουν τους απολυμένους, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, γιατί όλο αυτό που παίξαν ήταν μια κοροϊδία, ότι έκοψε τη συνεργασία της, το ίδιο συνεργείο δουλεύει μέσα. Απλώς κράτησε τους ανθρώπους που δεν μιλάνε ελληνικά, που δεν ξέρουν να διαβάζουν και δεν έρχονται σε επαφή καθόλου με συνδικάτα και δεν μιλάνε μεταξύ τους.
Πραγματικά αυτό δείχνει μάλλον και ποιος είναι ο αντίπαλος της εργοδοσίας, σωστά?
Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Όσοι διεκδικούν είναι αντίπαλοι.
Όσοι διεκδικούν και όσοι...
έχουμε πόλεμο.
Και όσοι συσπυρώνονται και στο συνδικάτο, γιατί αν ήταν διαφορετικός ο προσανατολισμός του συνδικάτου όπως κάποιες άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, τότε
ακριβώς
τα βρίσκουν μια χαρά πίσω, ναι, από, ναι, κλειστές πόρτες.
Εκείνη, εντάξει, είναι μια χαρά.
Επομένως, Ελένη, ανακεφαλαιώνοντας, συνεχίζουμε τον αγώνα, διεκδικούμε την επαναπρόσληψη των απολυμένων
και διασφάλιση των θέσεων εργασίας, ναι.
Και να το πούμε, και βελτίωση των συνδικών εργασίας, έτσι.
Ακριβώς, βέβαια, βέβαια.
Γιατί δεν βγαίνει. Ωραία, ναι. Ελένη, ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή μας συνομιλία και παρέμβαση. Θα είμαστε σε επικοινωνία έτσι και αλλιώς και το επόμενο διάστημα για τις όποιες δράσεις εκτελή και παρεμβάσεις γίνουν εκ νέου στο ξενοδοχείο.
Ωραία, εντάξει, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Θα προσπαθήσω να σας ενημερώνω.
Εννοείται, καλή συνέχεια.
τον άνθρωπο δεν φτάνει η αγάπη. Μια ρίζα να μισείς, θέλει και να την κόψεις. Για να αγαπάς τον άνθρωπο πρέπει να θες το δίκιο. Για να αγαπάς τον άνθρωπο πρέπει να θες το δίκιο. Πρέπει να πολεμήσεις. Πράγματια σου στον κάνουνε όσοι στον γονατίζουν. Τους δήμιους να μην λυπηθείς που τον αλυσοδένουν. Τους δήμιους να μην λυπηθείς που τον αλυσοδένουν.
Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σίως στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Κάθε δεύτερη Τρίτη, τη γνωστή ώρα, στις 6 ώρα το απόγευμα, εδώ ραδιοφωνικά μέσα από την συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ. Και χωρίς καθυστέρηση να πάμε να συνομιλήσουμε με τον τελευταίο μας καλεσμένο για σήμερα, τον συνάδελφο και εορτάζοντα Σπύρο Πετρολέκα. Σπύρο, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Λοιπόν, Σπύρο, θα θέλαμε και εσύ τώρα με τη σειρά σου να κάνουμε μια κουβέντα και να μας δώσεις μια εικόνα τόσο από τον χώρο εργασίας σου, καθότι είσαι πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου στο ξενοδοχείο Royal Olympic και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου, αφενός μια εικόνα από τον χώρο εργασίας, πώς είναι η κατάσταση, τα προβλήματα των εργαζομένων, και αφετέρου να μιλήσουμε για το επικείμενο συλλαλητήριο των συνδικάτων και των ομοσπονδιών στις 15 του Δεκέμβρη στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα.
Να διορθώσω μόνο ότι δεν είμαι πλέον μέλος του ΔΟΣΟΥ του Συνδικάτου, είμαι ενεργό μέλος.
Σωστό. Και κτημένη ταχύτητα.
Όπως χιλιάδες εργαζόμενοι. Κοίταξε να δεις, αυτό που βλέπουμε, θα αρχίσω από την εικόνα από το ξενοδοχείο που δουλεύω. μέσα σε 2-3 24 ώρα έμειναν χωρίς εισόδημα, χωρίς δουλειά, πάνω από 30 συνάδελφοι στο Royal Olympic, εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο στην Αττική, λόγω των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων με εκπεριτροπής εργασία, αυτό που λέμε συμβάσεις ελαστικών μορφών. Σταμάτησε δουλειά και οι εργοδότες, όπως και ο δικός μου, τους βάλανε στον πάγο. Λες και δεν έχουν οικογένειες να θρέψουν, λες και δεν έχουν ανάγκη να εξυπηρετήσουν. Αυτό μας στεναχώρησε πάρα πολύ, μας εξόργησε πάρα πολύ. Συζητάμε μαζί τους και βλέπουμε ότι δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, ειδικά για την Αττική. Νομίζουμε ότι αυτό με τις ελαστικές μορφές εργασίας, με τη συμβάση ορισμένου χρόνου που γίνεται καταχρηστικά πλέον, εντατικοποιεί την εργασία στο έπακρο για όσους μένουν πίσω, αφήνουν χωρίς εισόδημα όσους γίνουν έξω. Αυτό που συζητάμε στο συνδικάτο και στους χώρους εργασίας είναι με κάποιο τρόπο να βάλουμε ένα φρένο. Π.χ. θα μπορούσε να υπογραφεί μια κλαδική σύμβαση στην Αττική, η οποία θα καλύπτει λίγο αυτή την κατάσταση, δηλαδή μπορεί να μια κλαδική σύμβαση στην Αττική να δίνει, να εξυπηρετεί μια εποχικότητα που, αυτοί που υποκαλούνται οι εργοδότες και μας αφήνουν χωρίς δουλειά. Το χειμώνα δεν έχει δουλειά, που έχει. Θα μπορούσε να υπογραφεί μια, τέλος πάντων, κλαδική σύμβαση που να καλύπτει τους εργαζόμενους, να τους δίνει ένα εποχικό βοήθημα, να υποχρεώνει τους εργοδότες να τους προλαμβάνουν από το Μάρτιο-Απρίλιο που ξαναγεμίζουν τα ξενοδοχεία κτλ. Κτλ. Όπως γίνεται στους νομούς που έχουμε τουρισμό. Είναι δύσκολο να καθίσουμε τους ξενοδόχους στο τραπέζι. Βάζουν μπροστά την πανελλαδική κλαδική σύμβαση. Παρ' όλα αυτά όμως η ανάγκη πιστεύω ότι θα γεννήσει ένα κύμα αργής και αγανάκτησης, το οποίο θα τους κάτσει με το στανιό στο τραπέζι να συνομιλήσουμε.
Και μάλλον, Σπύρο, είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω.
Όντως. Σε ένα τέτοιο βαρύ χειμώνα, με τόσο μεγάλη ακρίβεια, βαρύ δεν εννοώ, δεν εννοώ κακοκαιριά, έτσι. Σήμερα με τον ήλιο είμαστε όλοι με το χαμόγελο, γιατί δεν θα βάλουμε το χέρι, να πληρώσουμε πετρέλαιο ή ρεύμα.
Ενέργεια, ναι. Ακόμα τουλάχιστον, ακόμα. Γιατί μετά θα δούμε πώς θα πάει.
Μετά θα πάει σίγουρα. Χειμώνας έρχεται, θα κρυώσει καιρός. Θα βάλουμε το χέρι τσέπη, δεν υπάρχει περίπτωση.
Και με τα χρωματιστά τιμολόγια προμηνύεται το μέλλον πολύ, πολύ καλό.
Όσον αφορά τα οικονομικά, αυτό το συγκεκριμένο χειμώνα, νομίζω ότι θα γυρίσουν πολλές συνειδήσεις του μπάλιν. Δεν πάει άλλο αυτό που είπες και εσύ. Γι' αυτό και καλούμε και τον κόσμο στο συλλαλητήριο μας αύριο την Παρασκευή, κατά του κρατικού προϋπολογισμού, κατά της ακρίβειας εσχροκέρδειας, κατά των εργασιακών συνθηκών που μας πάνε 200 χρόνια πίσω, κατά της κατάργησης δομών του κράτους, υγεία, παιδεία κτλ. Που μας αναγκάζουν να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και τόσο άλλα, έτσι.
Σπύρο, να αναφέρω ενδεικτικά για να έχουν εικόνα και οι ακροατές μας ότι τώρα βάσει των στοιχείων τα οποία έχουν δημοσιευτεί, τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν το 95% των φόρων, μιλάμε για συντριπτικό ποσοστό, την ίδια στιγμή που οι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεισφέρουν μόνο το 5%. Και να αναφέρουμε ακόμη ότι η αύξηση των τιμών στα τρόφιμα έχει φτάσει στο 28,8%, ενώ για τη στέγαση τα λαϊκά νοικοκυριά δαπανούν το 18,7% σε επίπεδο αύξησης. Θέλω να πω όλα αυτά τα οποία βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και την κάνουν αφόρητη, ενώ την ίδια στιγμή όλοι οι ξενοδοχειακοί όμιλοι και γενικότερα οι επιχειρηματικοί σημειώνουν το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο.
Έτσι είναι. Άμα κρίνουμε από τα δικά μας οικονομικά μεγέθη στο Royal Olympic, μια ματιά στον ισολογισμό, αυτό που βγήκε το 23, θα πείσει και κάθε άπιστο. Περισσότερα κέρδη, μιλάμε για εκατομμύρια, περισσότερα κέρδη με πιο λίγο προσωπικό. Γιατί να το βάζουμε και αυτό. Περισσότερα χρήματα από το κράτος στους μεγαλοξενοδόχους, όπως και στο δικό μου, μέσω φοροαπαλλαγών, μέσω επιδοτήσεων και λιγότερα χρήματα για το λαό.
Και όλο αυτό, Σπύρο, και σε επίπεδο, πώς να το πω, του επιμέρους χώρου δουλειάς, συνεπάγεται όταν δουλεύεις με λιγότερα άτομα για περισσότερη και με μεγαλύτερη ένταση δουλειάς, συνεπάγεται την εντατικοποίηση, υπερεκμετάλλευση και γενικότερα το τσάκισμα σωματικά και ψυχικά του εργαζόμενου, έτσι.
Θα σου πω ένα πράγμα. Σήμερα, όχι χθες, σήμερα, όσοι πήγαν στο ξενοδοχείο και πέρασαν εκεί από τους χώρους της κουζίνας, του εστιατορίου, ανέβηκαν από εκεί που συσσωρεύονται τα σκουπίδια πριν βγουν έξω, έπαθαν σοκ. Γιατί αφήνουν το ξενοδοχείο, ολόκληρο ξενοδοχείο με 260 δωμάτια, εντάξει δεν είναι γεμάτο, αυτό δεν λέει όμως τίποτα, οι συνάδελφοι το γνωρίζουν, με ένα λατζέρι.
Όλο το ξενοδοχείο με ένα λατζέρι.
Ένα λατζέρι για όλο αυτό το ξενοδοχείο. Με 5-6 πόστα να καλύψει, με 1000 πράγματα να κάνει. Που αρχίσαμε σήμερα και μιλάγαμε και για υγειονομικό πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή όταν οι συνάδελφοι το γνωρίζουν, όταν συσσωρεύονται άπλυτα, σκουπίδια, αποφάγια...
Εντάξει, αυτό τα λέει όλα. Είναι σχεδόν εγκληματικό. Είναι εγκληματικό. Ένα λατζέρι έχει το πιο μικρό μαγαζί στην Ομόνοια, όχι τώρα πεντάστερο ξενοδοχείο.
Η εντατικοποίηση σημαίνει και εργατικά ατυχήματα. Σημαίνει και βλάβη στην υγεία μας. Προκειμένου να μειωθεί δηλαδή το εργασιακό κόστος, δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, έτσι.
Νομίζω, Σπύρο, ότι περιέγραψες τώρα μερικούς πολύ καλούς και δυνατούς λόγους για να δώσουμε όλοι το παρόν στο συλλαλητήριο της Παρασκευής στις 15 του μήνα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Σύνταγμα και γενικότερα όλοι οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις όπου και θα πραγματοποιηθούν εκεί πέρα τα αντίστοιχα συλλαλητήρια. Να πούμε και κάτι ακόμα και να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσουμε. Αλλάζοντας κάπως θα έλεγα το κλίμα, έχει μια αξία να αναφερθούμε στο γλέντι οικονομικής ενίσχυσης που διοργανώνει το συνδικάτο μας για άλλη μια χρονιά. Για πες μας δύο λόγια.
Εγώ θα διαφωνήσω, δεν θα αλλάξουμε το κλίμα. Μιλάμε για ένα αγωνιστικό γλέντι. Όποιος έχει πάει θα το καταλαβαίνει τι λέω. Είναι μια βραδιά που θα ακουστούν συνθήματα, οι νέοι θα το πάρουν πάνω τους, θα μας παρασύρουν και εμάς τους μεγαλύτερους. Είναι ένα γλέντι του Συνδικάτου Αττικής που έχει γίνει θεσμός.
Έτσι ακριβώς είναι, Σπύρο.
Είναι του ενίσχυση, ναι, προκειμένου να έχει μεγαλύτερες και καλύτερες δράσεις γενικά. Είναι δύσκολος μήνας. Αλλά ευελπιστούμε να πάει καλά.
Και όλα τα στοιχεία αυτό αρκετά, δείχνουν και εκεί συνδύνουν.
Είναι αρκετά δυνατά τα συγκροτήματα που θα παίξουν. Αν και δίνουμε του χώρου, εγώ που δεν είμαι μάλλον του χώρου, υπάρχουν γνωστά ονόματα της hip-hop σκηνής.
Ακριβώς, να αναφέρω απλώς, Σπύρο, για την ενημέρωση και των ακροατών μας και για το ευρύτερο κάλεσμα ότι συμμετέχουν ο Άνσερ, ο Μπρακ, ο Τασόν, ο Ντράγκιντιτς, η Φράξια, ο Τάινι Τζάκαλ και ο ζωγράφος με τον Γκέτο Ροκ. Πρόκειται επομένως πραγματικά για ονόματα του χώρου και για ανθρώπους οι οποίοι μερικοί από αυτούς δουλεύουν και στον επιστημό, έτσι.
Έτσι, ακριβώς.
Οπότε υπάρχει αυτή η οργανική, θα λέγαμε, σύζευξη και με το χώρο και έχουν απήχηση στη νεολαία και όχι μόνο, όπως είδαμε. Οπότε την Τρίτη 19 του μήνα στις 9 η ώρα στο Γκάζι, στο Arc Club, είναι το κάλεσμα στην Ελασιδόν 6 στο Γκάζι για να συμμετέχουν όλοι για την οικονομική ενίσχυση του συνδικάτου. Και να αναφέρουμε ακόμη ότι τα εισιτήρια για την οικονομική ενίσχυση προπολούνται τόσο στο more.com, την πρώην Viva, όσο και στα γραφεία του συνδικάτου μας στην Ομόνοια, στην οδό Γλάβστονος, αλλά και την ημέρα της συναυλίας από τις 7 η ώρα θα υπάρχουν εκεί πέρα για να προμηθευτούν οι συνάδελφοι που θα θέλουν να έρθουν.
Προτείνω να μας βάλεις ένα τραγούδι μετά που θα κλείσουμε για να μας βάλεις το κλίμα.
Σπύρο, ούτε να έχεις γράψει τη σκαλέτα της εκπομπής, αυτό θα γίνει λοιπόν. Θα ακούσουμε από τον Άνσερ το τραγούδι «Ζυγαριά» για να φτιάχνουμε και το κλίμα και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή σου παρέμβαση και θα τα πούμε και την Παρασκευή στις 15 στο Συλλαλητήριο. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ και την έλεγε.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε για άλλη μια φορά. Η εκπομπή θα είναι αναρτημένη και στο site του Συνδικάτου και στα social από την επόμενη μέρα, την Τετάρτη. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού για την Παρασκευή 15 του μήνα στο Συλλαλητήριο, στο Σύνταγμα, στις 7 το απόγευμα. Και μην χάσει κανείς το live του Συνδικάτου την Τρίτη 19 στο Γκάζι, στο Arc Club. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι από αυτά που θα ακουστούν στο live.
Καλές γιορτές.
Καλή συνέχεια.
Όλα αυτά που κατάφερα τα ξεζά, πες μου ή μήπως γίναν αποτύχει. Μοιρευόσουν να λάμψει αυτό το στυλ, προσευχόσουν κρυφά να αποτύχει. Όλα κοινά που πέτυχα, πες μα αδερφέ μου, τα σέβεσαι ή τα ζηλεύεις. Αυτή την πλάτη τη βλέπεις, αστήριγμα ή σαν σκαλοπάτι να ανέβεις. Ας σε κάνω γυναίκα μου, πες μου, τορκίζεσαι, θα μας χωρίσει ο θάνατος. Μέχρι πότε πιστεύεις η αγάπη θα αντέξει να μην μας αγγίξει άλλος άνθρωπος. Ψάχνεις τα όμορφα ψέματα ή την αλήθεια που στάζει φαρμάκι. Τι μας κρατά ενωμένους, νομίζεις ο έρωτας ή ανάγκη. Κι όταν θα έρθουν για μένα, αδερφέ μου, θα πεις το όνομά μου ή θα με καλύψεις. Ποιους ανθρώπους μπορείς να κρυφτείς, πες μου πώς θα κρυφτείς απ' τις τύψεις. Άμα σου εμπιστευτώ το πιο σκοτεινό μου μυστικό, θα το πάρεις μαζί σου στον τάφο. Τι άλλο έχει μείνει να κάνω, να ξύσω, να ακούσω πατέρα ένα μπράβο. Τι θυμάσαι από μένα, τις καλές μου στιγμές ή τα λάθη μου. Κοινά που σου δώσα κάποτε, εκείνα που κάποτε αρνήθηκα. Τι θυμάσαι από μένα, τις φορές που για σένα στις μάχες σου ρίχτηκα. Ή μήπως πάντα θυμάσαι εκείνη τη μία φορά που φοβήθηκα. Τι κρατάς από μένα, τις στιγμές που μ' αγάπη σου μίλησα. Μήπως κρατάς δύο κουβέντες βαριές που μέσα στην ψυχή σου τις βύθισα. Βάλε με στη ζυγαριά, βάλε με στη ζυγαριά. Ξήγησέ με, μέτρησέ με, δικάσέ με, μίσησέ με. Τι θυμάσαι από μένα, τις καλές μου στιγμές ήταν λάθη. Κι όταν φτάσει η μέρα που όλα θα σβήσουν και όταν έρθει η νύχτα της πτώσης, θα με σπρώξεις να βήθεις το κι άλλο ή θα πλώσεις το χέρι σου να με σηκώσεις. Θα εκτιμήσεις το πόσο αγωνίστηκα, το πόσο πάλεψα, το πόσο πόνεσα. Ή θα διαλέξεις να με εκδικηθείς για όλα εκείνα που μόνος μου πόρεσα. Κι άμα κλείσω την πόρτα μου πίσω και φύγω για πάντα, για πες τι θα μείνει. Θα κερδίσουν τα χρόνια που σ' άφησα ή θα νικήσει κοντή σου η μνήμη. Να ντυθώ με τα ψεύτικα δάκρυα ή να βάλω το πιο ειλικρινές μου χαμόγελο. Διάλεξε. Τι θα θυμάσαι για πάντα, τις καλές στιγμές ή τις πόρτα στο θόρυβο. Θέλεις να πω την αλήθεια για εκείνα που ξέρω να πω την αλήθεια. Έχεις αυτιά να ακούσεις, το ξέρω αδερφέ μου, φοβάμαι δεν έχεις τα αρχίδια. Και σου δίνει χαρά να με βλέπεις με δάκρυα να πνίγουμε μέσα στα γέλια μου. Αυτούς τους στίχους ποιος νομίζεις κάτω τους γράφει η ψυχή μου ή τα χέρια μου. Τι θυμάσαι από μένα, τις καλές μου στιγμές ή τα λάθη μου. Κοινά που σου δώσα κάποτε, εκείνα που κάποτε αρνήθηκα. Τι θυμάσαι από μένα, τις φορές που για σένα στις μάχες σου ρίχτηκα. Ή μήπως πάντα θυμάσαι εκείνη τη μία φορά που φοβήθηκα. Τι κρατάς από μένα, τις στιγμές που μ' αγάπη σου μίλησα. Μήπως κρατάς δύο κουβέντες βαριές που μέσα στην ψυχή σου τις βύθισα. Βάλε με στη ζυγαριά, βάλε με στη ζυγαριά. Ξήγησέ με, μέτρησέ με, δικάσέ με, μίσησέ με. Τι θυμάσαι από μένα, τις καλές μου στιγμές.